Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Već pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro. Na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Ja sam Ranko Stojilović. Radio Novi Sad, deo javnog medijskog servisa Vojvodine, nedavno je obeležio 65 godina postojanja. Probno emitovanje Radio Novog Sada obavljeno je 28. novembra 1949. godine, između 16 i 18 časova, a svečano otvaranje sutradan na Dan Republike. Tačno u podne, prvi put se u etru čulo ovde Radio Novi Sad, na talasnoj dužini 212,4 metra. Ovu i narednu emisiju Nevidljivi ljudi posvetili smo predstavljanju programa Radija Novi Sad. Danas ćete čuti razgovore sa glavnom i odgovornom urednicom Klarom Kranjc, zatim sa novinarkom Nevenom Vrtulek, autorkom emisije Bolja Vojvodina, i sa novinarkom i urednicom redakcije programa na mađarskom jeziku Editom Lakner, sa kojom smo razgovarali prvenstveno o istoriji radiodramskog stvaralaštva ove medijske kuće. U narednoj emisiji čućete i razgovore sa novinarkom i urednicom rubrika i emisije iz oblasti kulture Tatjanom Novčić-Matijević. Dakle, predstavit ćemo i programske formate kojima radijski javni servis građana Vojvodine izveštava o događajima iz kulture i umetnosti, a krajem prošle godine u okviru ove kuće sa radom je počeo i O radio. To je radijski program za mlade preko internet platforme. Predrag Novković, glavni odgovorni urednik ovog omladinskog radija za ljubitelje urbanog zvuka, govorit će nam također u narednom izdanju Nevidljivih ljudi o programskim ciljevima i komunikaciji sa slušalcima novoosnovanog O radio. U redovnoj rubrici Kutija za pamćenje Miloš Jeftić se danas prisjeća svojih razgovora sa piscem Brankom Ćopićem, razgovora vođenih u okviru ciklusa Gost drugog programa. Stogodišnicu književnikovog rođenja obeležili smo prvog dana ove godine. Sa vama smo do 9 sati i 55 minuta. Down, pačk, de gop, pačken, gradaun, pačk, de padek, de pačken, pačk, de gop, Ka Radio Novi Sad. Već tog 29. novembra 1949. godine Radio Novi Sad se oglasio kao višejezični program. Ta specifičnost krasi ga i danas. Naime, produkcija programa odvija se na čak 10 jezika, a pomenuti internet to radio ovu cifru je uvećao za još jedan, i to programom na engleskom jeziku. O tome koliko je zahtevno uređivanje višejezičnog programa, kako teče jedan radni dan u redakciji i koji su zahtevi savremenog slušalca koje mora da poštuje javni medijski servis građana Vojvodine, razgovarali smo sa glavnom odgovornom urednicom Radio Novog Sada, Klarom Kranjc.
Dosta je kompleksan posao, moram da priznam, pogotovo što, kao što ste rekli, imamo 11 jezika. Olakšavajući okolnost što uglavnom svi govore srpski. Tako da naš radni dan počinje tako što se sastanemo ovde kod mene u kancelariji. Urednik programa na srpskom, urednik programa na mađarskom, slovačkom, rumunskom i rusinskom i osoba koja se zove koordinator. I tu svaka redakcija ispriča svoj plan rada, prvenstveno informativnog programa, jel, i tih dnevno aktualnih tema kojima se bave kolege. I tu se dogovorimo o takozvanoj razmeni programa, šta je zanimljivo recimo redakciji prvog programa koje je na srpskom, da li ima nešto zanimljivo iz slovačkih sredina, iz rumunskih, rusinskih i tako dalje. I uglavnom sve kolege iz manjinskih redakcija se mahom kada reč o informativnom programu prvenstveno oslanjaju na kolege koje rade program na srpskom, a oni rade nešto, da tako kažem, fokusirano ili specijalizovano što je zanimljivo njihovim zajednicama.
Jedna kuća, ali tri različita programa, više frekvencija, pa da predstavimo onda našim slušalcima koje redakcije rade na kojim programima Radio Novog Sada.
Prvi program Radio Novog Sada je program 24-časovni na srpskom jeziku. Drugi program Radio Novog Sada je 24-časovni program na mađarskom jeziku. A na trećem programu emitujemo na osam jezika, ako sad dodamo još srpski i mađarski, ali to bude 10. Svakodnevno program emitujemo na, kada govorimo o trećem, jel? Rumunskom, rusinskom i slovačkom. I tako je od početka, od nastanka Radio Novog Sada. E sad, vremenom su se tu pojavile i nove nacionalne zajednice sa potrebom da informišu pripadnike na svom jeziku, tako da sada tu imamo i makedonski, hrvatski, bunjevački, ukrajinski i romski. Na ova tri jezika, rumunskom, rusinskom i slovačkom, program se emituje tokom cele nedelje, svakodnevno, i oni imaju po blokovima, po 4 sata ili po 6 sati ide na rumunskom, pa onda ide na slovačkom, pa onda ide na rusinskom. Tako ide dnevni program, a onda uveče ide program na jezicima drugih zajednica, jel? S tim što te ostale zajednice najčešće imaju jednom nedeljno svoje emisije. Dakle, one ne emituju program svakodnevno. I to nam je treći program Radio Novog Sada.
Prošle godine, 65 godina je proslavio Radio Novi Sad. Vreme velikih jubileja uvek nosi različita preispitivanja. Pa u tom kontekstu, šta vi danas prepoznajete kao zadatak javnog medijskog servisa kada je reč o Radio Novom Sadu?
Pa Radio Novi Sad s tom bogatom tradicijom od 65 godina, jel? Sad vi ste starije kolege sa 90, ali ja kad sam došla od 2011. još uvek je vladalo ono raspoloženje da se prepričavaju događaje iz 80-ih. E, kad smo mi, i kad je bila olimpijada ne znam gde, pa mi smo slali ekipu od nas, 10 je išlo sa radija i tako dalje, i to su ta srećna vremena, ne samo finansijska, jel, nego i radijska, zato što je radio tada prosto radio drugačije nego danas u 21. veku, gde jedan čovjek može da uradi mnogo toga sam. Pretpostavljam da ćete i vi sada uzeti ovo, izmontirati sami i sami otići u studio i tako dalje, dok je to ranije išao sa vama snimatelj, pa posle toga ste imali montažera, pa ste imali tonca u studiju i tako dalje, a sada se to sve prosto svodi na najčešće jednog čoveka. Osim toga, radio danas postaje dostupan ne samo na klasičnim radio uređajima, nego na Android aplikacijama, na mobilnim telefonima, na internetu. Prosto radijski život je danas skroz drugačiji. I to je nešto što po meni radio kao mediji mora da prepozna i mora da prati savremene trendove. Dakle, da bi Radio Novi Sad zadovoljio potrebe svoje publike i zaista ostvario funkciju javnog medijskog servisa svih građana Vojvodine. Pod jedan, mora da se bavi temama koje se tiču direktno građana Vojvodine i ono što njih prvenstveno zanima. Dakle, ne postoji program zbog nas, postoji program zbog publike i onih koji, nadamo se, će od sledeće godine ponovo plaćati pretplatu. Druga stvar je da omogućimo svim građanima Vojvodine da im budemo bliski, da mogu da slušaju i prate naš program onako kako to njima odgovara. Dakle, ako im je lakše da nas slušaju na mobilnom telefonu dok hodaju, pošto današnji tempo nema više da ti sediš kod kuće i uključiš radio i slušaš neku emisiju, u terminu u kom se ona sad emituje, i to je to. Ja jako retko srećem ljude koji imaju vremena danas za tako nešto, da odvoje uveče u 9, sad u 7 pored radija i slušam emisiju. Znači, znam mnogo ljudi koji vole da slušaju i ozbiljnije sadržaje na radiju i emisije koje traju po sat vremena, ali ih najčešće biraju vreme u kom će oni da se posvete tome. Kada imaju vremena, znači to možda bude u 2 ujutro i tako dalje. I to je opet nešto što nam je danas omogućeno zahvaljujući internetu. Dakle, sve emisije koje se emituju na Radio Novom Sadu, koje nisu, da tako kažem, živi program sa aktuelnim trenutnim informacijama, vesti i tako dalje, nego su tematske emisije i muzičke i sadržaje kulture i radiodrame, mi stavljamo naravno na podcast na našem sajtu Radio Televizije Vojvodine i na taj način pružamo mogućnost publici da ona bira i vreme i sadržaj koji želi da čuje. Mislim da je to pravac koji moramo da idemo dalje, sad to naravno iziskuje određena finansijska sredstva zato što mora da se obnovi tehnološki radio, za to je potreban novac, to je sad jedan mali začarani krug, ali sada upravo idemo u tom pravcu.
I to je zaista vrlo transparentno, tako da kada posetimo sajt RTV-a i vidimo te podcaste, možemo videti zaista i koji je broj ljudi koji je slušao određene emisije, što daje određenu vrstu preporuke. E sad, u tom smislu vas pitam, dakle, kakva je vaša komunikacija sa slušaocima, odnosno kakva je povratna informacija od njih i šta mislite da oni još očekuju od vas?
Sad ću, pre nego što odgovorim na ovo pitanje, da se vratim na upravo to što ste rekli, da na internetu na odloženom slušanju vi tačno imate evidenciju koji broj ljudi je slušao određenu emisiju. To je za radio jako važno, zato što u večernjim terminima radio prosto nije slušan. Večernji termin, ne radio Novi Sad, radio kao medij. Večernji termin je termin rezervisan za televiziju. Radio Novi Sad prvi program na srpskom, je koncipiran tako da preko dana, dakle do 6 sati popodne, je program namenjen, da tako kažem, najširoj mogućoj publici i on je dinamičan, sa kratkim formama, nema ni jedne emisije od ujutro do 6 popodne. Nego su to, da tako kažem, sažvakane informacije u paketiće od 2 do 3 minuta, dosta muzike, voditeljski blokovi, nešto što je pitko, što može da se prati tokom dana. Ozbiljniji sadržaji kao što su emisije iz kulture, kao što je radiodrama i ono što, nažalost, moram da kažem, ali jeste tako, ima užu publiku i obraća se užem krugu ljudi, je rezervisano za večernje termine. Dakle, večernje termine na radiju su nesrećni termini, zato što, kao što sam rekao malo pre, su to termini vezani za televiziju. Ali, kada vi tu emisiju stavite na odloženo slušanje i publika bira termin kada će da je sluša, onda to i tekako dobija drugu dimenziju, zato što tada i raste broj slušalaca, i vidite da to i tekako i dalje ima smisla i to jeste jedna od osnovnih uloga javnog servisa, da sačuva vrednosti, kvalitet i da pruži građanima, sad ja kažem Vojvodine, ali generalno, mogućnost da čuju ono što nigde više, nažalost, u ovoj zemlji ne mogu da čuju osim na javnim servisima. Dakle, kultura u ovoj zemlji više na radiju ne postoji. Ulogu javnog servisa Radio Novi Sad, između ostalog, zadovoljava i tako što pravimo specijalizovane sadržaje namenjene deci, starijoj publici, namenjene ljudima koji vole slušaju klasičnu muziku. Tako da, recimo, program za decu koji ide nedeljom, ali imamo i svakodnevno u 8 uveče, to je relativno novo, priče za decu za laku noć. To mi se čini da je pravi termin, danas roditelji možda nemaju toliko vremena ili nemaju toliko želje da pročitaju detetu svaki dan neku priču za laku noć. S druge strane, radio toliko maštovit mediji da ja mislim da je idealan za decu i za tu vrstu uspavljivanja. Dakle, to nam ide svako večer u 8, nedeljom od skoro isto, znači sad godinu dana smo proslavili nedavno, i da je emisija Radionari, koja podsjeća na dečiji dnevnik na RTS-u koji se pojavio isto od skora, s tim što moram da kažem da su Radionari krenuli pre dečijeg dnevnika, i to je informativna dečija emisija koju deca uređuju i deca vode i mislim imaju nadzor nekog starijeg, jela, ali oni su ti koji prave pakete, priloge, oni su ti koji traže sagovornike i oni su mladi novinari. I ta emisija se zove Radionariju. Posle toga naša mlađa publika može da čuje i dečiju radiodramu i dečiju muziku. Takođe, dramski program i dramska produkcija je kod nas razvijena i takođe nastavlja da se razvija. Dakle, nismo odustali od te forme. Što se muzičkog programa tiče, dijapazon muzike na Radio Novom Sadu je stvarno vrlo širok. U dnevnom programu uglavnom je zabavna muzika najzastupljenija, dok kako idemo ka večeri, tu može stvarno da se čuje od tamburaša narodne muzike, mislim na izvornu narodnu muziku, pa potom u večernjim terminima, svako drugo veče imamo veče posvećeno klasičnoj muzici. Kompletan opus klasičnih dela može se čuti na Radio Novom Sadu. Često naša mobilna tehnika snima koncerte koji se izvode u našem gradu i imamo bogatu arhivu muzičku. Tako da i publika koja ne uspe da ode na neki koncert sada ili neko izvanredno izvođenje od pre 20 godina, to može da čuje, može da se čuje na našem programu. Što se tiče ostalih žanrova, naravno imamo i džez. Znači, ja mislim da ne postoji muzički žan koji ne može da se čuje kod nas na radiju. Karakteristika Radio Novog Sada je takođe i sportski program. Znači, ono po čemu se razlikujemo, to je sportski program u kojem radimo žive prenose utakmica, fudbalskih prvenstveno domaće lige, ali i košarke i svega onoga što kolege iz sportske redakcije procene da je zanimljivo. To je, pogotovo kad je lepo vreme, moja procena kao urednika vrlo korisna, zato što ovde u Vojvodini ljudi najčešće vikende provode van grada i svi imaju neke vikendice ili negde odu u prirodu. I nije im neophodan TV, radio je taj koji im donosi sve informacije koje ih zanimaju, da li je to neko na pecanju ili gde god, ali živi prenosi sportskih događaja su jedan od zaštitnih znakova naših. Osim toga, negujemo naravno kao javni servis, opet ne rade to više komercijalni mediji, žan kao što je reportaža i to je jedno bogatstvo opet javnog servisa, zato što kad nema reportaže, praktično nema radija. Reportaža je nešto što donosi zvuk, radio je zvuk, zvuk sa terena, zvuk vetra. Ja mislim da kad nema reportaže na radiju, to za mene nije ozbiljna radio stanica. A javni servis je mesto gde na svu sreću toga još ima.
Čuli ste Klaru Kranjc, glavnu i odgovornu urednicu Radio Novog Sada, koja je podvukla radio reportažu kao važan novinarski žanr. Radio Novi Sad neguje ovaj programski format, između ostalog i kroz emisiju Bolja Vojvodina, koju uređuju i vode Mirjana Damjanović-Vučković i Nevena Vrtulek. Ova emisija ovenčana je brojnim nagradama, poslednja u nizu je godišnja nagrada Matične kuće radio televizije Vojvodine, koja je autorkama nedavno dodeljena na Svečanoj akademiji povodom 65 godina Radio Novi Sad. Jedan radio portret Nevene Vrtulek je na takmičenju u Užgorodu pobedio u konkurenciji 60 radio reportaža iz nekoliko zemalja, a medijski prilog Mirjane Damjanović-Vučković na konkursu Stalne konferencije gradova i opština Saveza gradova i opština Srbije u programu Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji u procesu evropskih integracija. Slušalcima emisije Nevidljivi ljudi Nevena Vrtule govori o tome šta je u stvari Bolja Vojvodina.
Bolja Vojvodina je zapravo jedan nevidljivi svet koji u moru informacija koje mi dobijamo tokom dana prosto se ne vidi. Ali kada napravite priču, vi zapravo shvatite da postoje ljudi entuzijasti koji prosto iz srca pomažu svojoj lokalnoj zajednici na bilo koji način. Kada sam počela da radim Bolju Vojvodinu, taj svet se zapravo otvorio. A kada sam dobila zadatak da radim Bolju Vojvodinu, ja sam mislila, Bože, šta može biti dobro u Vojvodini, uopšte kod nas, sve je krenulo naravno nizbrdo, prosto ja sam izašla iz informativne redakcije i tamo je sve naravno postavljeno problemski, ja nisam uopšte mogla da shvatim, Bože, šta je ta Bolja Vojvodina i kako može. Međutim, kako sam počela da radim, ja sam zaista dobila lep zadatak da otkrivam upravo taj jedan nevidljivi svet.
Koliko je to danas teško, ta vrsta istraživačkog novinarstva, istražiti dobre, potencijalno dobre teme, one teme koje mogu biti primer našim slušalcima i tako dalje, u poplavi svega onoga čega smo svedoci u medijima danas?
Jako je teško pronaći temu, upravo to jeste najteži deo posla. Ali kad pronađete temu, za onda ide sve lakše. Mi od kuće organizujemo sve, odnosno iz redakcije od kuće, organizujemo ceo teren. Znači, od prvog do poslednjeg čoveka, jer vi ne možete posle se vraćati. Evo, na primjer, ja sam danas bila u Pančevu i morala sam sve od kuće da dogovorim, znači, čak i anketu da osmislim, znači sve, i samo da odem da snimim. Otvorio se zaista jedan svet. Svet ljudi entuzijasta koji prosto vidite mu očima da voli to što radi, da je ponosan na sebe što je napravio nešto dobro za ljude sa kojima živi i za tu lokalnu zajednicu u kojoj živi.
Otkrili ste nam neke delove onoga kako izgleda realizacija jedne ovako zahtevne emisije, pa da onda otkrijemo i slušalcima Radio Beograda koji je to tip emisije. Dakle, reč je o reportaži, što je prilično zaboravljeni radijski žanr koji nije više često zastupljen na našim radiostanicama, ali u jednom mnogo modernijem formatu.
Da. Od kako je došla Klara, znači ona je taj program, da te kažemo, krenula na bolje. Mi smo vratili reportažu, ali reportaža je, kao što ste sami rekli, je moderna, kratka, mnogo sagovornika ima i to jeste jedan od uslova. Znači, mi pričamo priču od početka, od samog početka do kraja u 10 minuta. Sa mnogo glasova, sa mnogo tih nekih anegdotica koje se događaju u celoj toj priči, ljudi su spremni da ispričaju zaista sve, da se sete. Tako da, eto, mi našim slušalcima pružamo tu jednu, da kažem, lepšu sliku našeg sveta i onoga gde mi živimo. Ono što je još zanimljivo za te naše reportaže jeste da mi zapravo tim reportažama dajemo ideje i drugim lokalnim zajednicama šta mogu zapravo da urade. Evo, kao na primjer danas je meni sad najsvežije ovo iz Pančeva, a to je odluka gradske vlasti da se omogući pravljenje kućica za napuštene mačke i pse i mislim da je to jedinstveno ne samo u Vojvodini nego i u Srbiji. Dakle, prepoznali su taj problem i jednostavno su krenuli da ga rešavaju.
Koliko često inicijativa kreće od građana, a ne od vas za realizaciju ovakve emisije? Da li ponekad dobijate pozive zato što vas slušalci, što smo mogli da primetimo i na podcastu sajta Radija Novog Sada, dakle, vaša emisija je vrlo slušana, u tom smislu, da li slušalci sami nekad dolaze na inicijativu da se pojave u ovoj emisiji i da predstave svoj primer?
Ne javljaju nam se ljudi. Prosto mislim da su stidljivi. Mi sami tražimo teme, Facebook, sve društvene mreže, ja sam na svim društvenim mrežama, i na Twitteru, i na Facebooku, i na svim mogućim i nemogućim sajtovima, stalno sam na internetu, i tu prosto pronalazimo te teme, otvaraju se teme, evo ja ovu sam temu našla na Facebooku, na primjer, tim napuštenim životinjama, kući sa napuštene životinje, ali bih molila, eto, ako ima slušalaca iz Vojvodine, da nam jave šta je to jedinstveno u njihovoj sredini, i eto, to ćemo da zabeležimo, jer bolje Vojvodina zato zapravo i služi, da otvorimo taj jedan pozitivan svet i da damo primer drugima šta mogu da učine da bi njihova lokalna zajednica bila prosperitetnija.
I lepe priče, vedre priče iz bolje Vojvodine, ali i oni formati i teme koje ste radili ranije, kao što su socijalno angažovane teme i teme sa osobama sa invaliditetom, zahtevaju jedan poseban, rekao bih, pristup u razgovoru sa sagovornikom. Na koji način uspevate da otvorite sagovornike?
Znači, ja se prvo nasmejem. Kad uđem u prostoriju, ja se prvo nasmejem i koristim svoj šarm da jednostavno ljudima pokažem da sam došla u dobroj namjeri da zabeležim ono što njih tišti, što, to sam i ranije tako radila. I meni su zaista uvek ljudi otvarali. Jer ja sam zaista radila te teme koje su dosta teške i gde se ljudi, znate, teško je pričati o svom problemu javno. To je najteže, ja mislim. Treba se otvoriti, a ljudi se otvaraju. Šta da rade? Mislim, moraju da i da pronađu i neko rešenje tog problema i tu smo mi. Ja volim da radim te teme socijalno angažovane i svaka pomoć osobama sa invaliditetom, ja mislim da je njima dobro došla, a to su pre svega ti dnevni centri. Tako da su ti dnevni centri ono što se tu događa, to je neko vreme koje oni provode tu, nisu više između četiri zida. Ja mislim da to treba da se zna, da bi prosto i u nekim drugim manjim sredinama se otvarali takvi centri. Tako da ja to sad, često su mi to teme, ali naravno sa srećnim krajem, znači da je nešto učinjeno, da je nešto urađeno pozitivno, da im je pomogla lokalna zajednica, da se tu nešto dešava, to su isto teme Bolje Vojvode. Ne mogu toga da pobegnem, prosto eto takav sam tip.
U tom kontekstu, da li postoji neka od emisija koju ste radili koja vam je posebno ostala u sećanju i intimno, lično vam je vrlo draga, možda zbog odjeka koju je imala?
Pa meni su, zapravo sve te naše emisije koje radimo Bolje Vojvodine, meni su drage jer su zaista svaka na svoj način nosi poruku. Svaka nosi poruku, uradi nešto za sebe. Najviše me oduševio zapravo ovaj mladi Stefan Velja, koji je dobio kao 18-godišnjak nagradu u Briselu. Zato što je svestran. Znači on nije ono da kažete, on je samo naučnik i samo je sedeo i to je radio. On i kad se došao, on kaže, pa znate, pričali ste mi o onom instrumentalu, ja ću vam svirati na klaviru, pošto ja imam nekoliko pesama koje sam ja sam komponovao, pa eto, ja mislim da vam je to dobra podloga, ja jesam koristila to što on svirao. Onda, ne znam, znate, eto, mogu vam ja to prevesti. Onda on s bratom starijim isto svira, brat svira gitaru, on svira klavir, izlazi, ima devojku. Znači, jedan svestan mladić koji je dobio nagradu u Briselu. Ja sam oduševljena. E, to su mladi ljudi koji daju primer ostaloj omladini, kakav treba zapravo da budeš.
Reakcije javnosti, odnosno slušalaca, mogli smo da vidimo i nedavno u toku akcije Slatkiš za mog drugara. Ovo postaje već vrlo tradicionalna akcija, osmi put, ako se ne varamo. O čemu je zapravo reč?
Zapravo, to je ideja potekla iz jedne emisije koju sam ja radila pre 8 godina, tad sam se bavila socijalno angažovanim temama i tada je nekako se izgradila sigurna dečja kuća u Novom Sadu. I primetila sam radeći tako, prve godine niko ništa nije doneo. I onda sam nekako došla na tu ideju da zašto ne bismo mi, kao eto iz te emisije, Radio Novi Sad, napravili jednu akciju gde ćemo njima odneti slatkiše za Novu godinu i tortu. Ali on se ja malo to proširila na još nekoliko mesta. Osim sigurno dečje kuće, tu je sad i svratište za decu ulice, pa nosimo onkološkom odeljenju dečje bolnice i nosimo udruženju Ljubav, vera, nada, to je udruženje mladih i dece sa invaliditetom. I oni se toliko obraduju, evo ja moram sada kažem što se tiče te akcije, meni ta akcija nije u opisu radnog mesta uopšte, ali ja sam toliko srećna tog 31. decembra kada samo meni, Horison, Ljubav, vera, nada, udruženje, samo meni peva molitvu za sve dobre ljude. Znate, to je ono što meni ispunjava i to je na neki način nagrada i ja mislim najbolja nagrada za ono što učinite. Prosto me preplave osjećanja tada. Ja pamtim svaki put kad sam bilo kojoj kući, pamtim te njihove osmehe i pamtim tu energiju koju donesem i ja njima, ali i oni meni daju.
Slušajte emisiju Nevidljivi ljudi Radio Beograda 2 u kojoj danas govorimo o jubileju 65 godina Radija Novi Sad. Bila je ovo Nevena Vrtulek, urednica emisije Bolja Vojvodina, a Radio Novi Sad neguje autentičnu radijsku umetnost zvuka. Radiodramsko stvaralaštvo u produkciji Pokrajinskog javnog medijskog servisa je vrlo značajno. U fonoteci Radio Televizije Vojvodine nalazi se više od 4000 snimaka radiodrama na 5 jezika. O istoriji radiodrame u Radio Novom Sadu govorila nam je Edith Lakner, urednica u redakciji na mađarskom jeziku.
Prva drama je snimljena 51. godine 20. januara na mađarskom jeziku. I od onda je permanentna ta produkcija bila sa nekim možda godinama kad zbog raznih razloga bilo je manje snimanje radiodrame. Pošto u Novom Sadu nije postojalo pozorište na mađarskom jeziku, bio je problem glumaca, tako da se dramska grupa formirala 53. godine u Radio Novom Sadu i postojala sve do 93. godine i dramska redakcija se proširila 76. godine, počela proizvodnje i radiodrame na srpskom jeziku. Redakcija na mađarskom i srpskom su se spojile 2008. i tad se oformio govorno-umetnički program. Cilj ovog programa je bio da pravi drame na 5 jezika i to se polako i ostvarilo. Svake godine se priključivalo ovoj redakciji drama na rumunskom, slovačkom i rusinskom jeziku i U okviru ove redakcije snimale su se i druge emisije vezane za kulturu. Tu su pravljene razne književne emisije. Svuda gde je bilo potrebno rad sa glumcima, rediteljima, te emisije su se realizovale u okviru dramske redakcije. Dramska redakcija svoj procvat je, možemo da kažemo tako, doživjela 80. godina, kad se tu snimalo više od 120-30 premijera godišnje. Nažalost, 90. godine su donele krizu i u ovoj redakciji, puno ljudi je otišlo, dramska grupa je ukinuta 90. godina i svela se samo na urednike i po kojeg reditelja na svakom jeziku, ali polako se i to gasilo i 2005. godine sa sistematizacijom je ukinuta dramska redakcija, to je redakcija govorno-umetničkog programa Radio Novog Sada. Nakon tog perioda samo su se sporadično po matičnim redakcijama snimale neke radiodrame do 2010. kada je uz podršku vodećih ljudi u kući ponovo oživljena produkcija na srpskom i mađarskom jeziku prve godine, a posle su se priključili i na jezicima narodnosti. Sad ova produkcija je u okviru matičnih redakcija, pošto mi još uvek nemamo redakciju drame. I u okviru matičnih redakcija pojedini urednici vrše i taj posao. Uglavnom su oni vezani još za kulturu, novinari, urednici, i onda organizuju snimanje radiodrama. U planu je da u nekom vidu se oformi ta redakcija drame ponovo. To bi bilo naravno jako dobro, jer za ovaj posao je potreban tim, to nije posao za pojedinca.
Ali kolika je zapravo današnja produkcija kada je reč o dramskom programu u Radio Novom Sadu i koje su to dramske forme?
Produkcije, kad smo ponovo krenuli, onda je bilo oko desetak godišnje na mađarskom i desetak na srpskom i po dve ili jedna na jezicima narodnosti. Sad smo malo sa tim posustali, pošto imamo raznih, naravno, objektivnih poteškoća, ali godišnje se snimaju i dečije i omladinske emisije i kratka forma i za odrasle velika forma. Tako da imamo, recimo, i na mađarskom i produkciju dokumentarnih drama. Recimo, za istoriju Radio Novog Sada sad se objavila na CD-u o istoriji Radio Novog Sada sa jako puno dokumentarnih snimaka iz naše fonoteke. Za godišnjicu Taktonsa, to je festival snimaka i snimatelja što se održava u Radio Novom Sadu, isto je dokumentarna drama rađena i na srpskom i na mađarskom jeziku o Ivanu Feceu, našem legendarnom tonskom snimatelju. Tako da i taj žanr negujemo.
Između ostalog, neke od vaših aktivnosti su usmerene upravo na predstavljanje radijskih stvaralaca. Prošle godine je objavljena jedna knjiga portreta, koji su uglavnom, to su portreti novinara i urednika. Redakcija programa na mađarskom jeziku Radio Novi Sad. Koliko je zapravo pregnantna istorija Radija Novi Sad kad se pogleda tako u prošlost?
Pošto sam ja tu već skoro jedno 47-8 godina prisutna u Radio Novom Sadu, imala sam tu čast i sreću da upoznam izuzetne ljude koji su tu radili i koji su ceo svoj život posvetili Radio Novom Sadu. I kasnije kad sam se tu i zaposlila, onda sam odlučila da dam priliku da svi oni ispričaju svoju priču i da se nekako ostavi traga da su tu bili. Pošto sam tad već shvatala da nakon 5-10 godina ljudi zaboravljaju i šta je bilo i ko je bilo, i ako nema pisanog ili recimo snimljenog traga, to ode u zaborav. Tako sam počela 90-ih, kad su bile krize, nije bilo para za nove tekstove, počela raditi portrete sa ljudima oko sebe. To su sve bili vrsni glumci, reditelji, urednici, pisci, novinari, kompozitori. I tu sam nastavila i dan danas radim. I to je jedan ogroman materijal, tu ima više od 100 priča od po sat, a sa nekima i nekoliko emisija smo radili. I tu se preko tih priča može vidjeti cijela istorija i Radio Novog Sada i kulturnog miljeja i svega što se tu dešavalo recimo u ovih 30-40 godina. Ove godine sam napravila jedan izbor iz portreta koji su rađeni sa novinarima i urednicima raznih programa, recimo dečijeg programa, radio škole, radio drame, vesele večeri, tih uredništva koje više uopšte danas ne postoje. I ni ti ljudi više nisu tu. Tako da osim njih više niko nama ne može da priča o tome. U toj knjizi postoji jedan zvučni materijal i CD, tako da čujemo delić od intervjua i njihove glasove koji su očuvani. I trudila sam se sa što više slika da ilustrujemo. Ja sam se uvijek u šali rekla da pravim slikovnicu. Što više ljudi i što više dokumenata da u toj knjizi objavimo.
Jedan od najnovijih projekata Radija Novi Sad je javno slušanje radiodrame. Koliko je to popularno? Koliko verujete da se osma umetnost može biti zanimljiva za javno izvođenje, odnosno za gledanje javnog izvođenja? I kakav je bio prvi odziv Novosađana u januaru ove godine?
Mi smo imali javno slušanje dve radiodrame. Kolega Govočin Slobodan je napisao dramu Samo Srbin svet spasava, a isto njegov kolega sa fakulteta, mladi reditelj i dramski pisac Lenard Robert je napisao jedan tekst izuzetan, Hiperbalkan, na mađarskom jeziku, i sasvim slučajno smo zajedno u isto vrijeme završili te dve drame. Obe govore u budućnosti sa nekim humorom i izuzetnom interesantnom strukturom i mislili smo da bi bilo interesantno da pokažemo zajedno, možda i publici, ne samo da javno slušanje u studiju M. Bilo je jako interesantno da došlo je i puno i mlađih, a i starijih kolega koji se zanimaju za taj žanr. Bilo je interesantno jer je bilo nekih i svetlosnih manifestacija sa nekim reflektorima i sami smo se iznenadili koliko je bilo zainteresovanih, pošto ovaj žanr nema neku publiku, to nije uobičajeno da ljudi slušaju u sali u mraku radiodramu, ali izgleda da može i to. Nekako ova generacija mlađa previše je razmažena, sve im se daje na tacni, to puno informacija, slika, nekako im ne daje prostor za neko kreativno mišljenje, a u radiodrami u stvari svako koristi svoju maštu i može da ode u svijet kakav god on misli da treba, i vidimo da ima interesovanja. Bilo je i organizovano slušanje jedne dečije radiodrame na srpskom jeziku koje je bilo veoma uspešno. Deca su bila zainteresovana, crtali su, pričali o tome, jako im je pokrenulo maštu. I mislimo da je to pravi put, da bi trebalo još krenuti u zabavištu i da malo damo mogućnost da koriste malo svoju maštu.
Da li je koncept obeležavanja velikog jubileja, 65 godina dramskog programa koji nas očekuje sljedeće godine, na neki način utvrđen ili makar postoje neke skice od onoga šta biste želeli da imate u svojoj produkciji i od aktivnosti propratnih kako biste još više približili i popularizovali radiodramu, također i jubilej radiodrame na srpskom jeziku?
2016. u januaru je 65 godina radiodrame u Radio Novom Sadu i radio drame na mađarskom jeziku u ovim prostorima, ali ta godina je jubilej i 40 godina drame na srpskom jeziku. Čak imamo još jedan jubilej, 35 godina od osnivanja multimedijalnog teatra dramskog programa Radio Novog Sada. Mislimo da bi to trebalo da se zajedno obeleži. Ono što sigurno znam da se priprema knjiga za taj jubilej. Prvi tom bi trebao da sadrži intervjue sa urednicima i rediteljima dramskog programa, a drugi tom razgovor sa glumcima.
Čuli ste Editu Lakner, novinarku i urednicu redakcije na mađarskom jeziku sa kojom smo razgovarali o dramskom programu Radio Novog Sada. U narednoj emisiji čućete i razgovore sa novinarkom i urednicom rubrika i emisije iz oblasti kulture i umetnosti Tatjanom Novčić-Matijević, a čućete i razgovor također sa urednikom novoosnovanog internet radija za mlade O radija Predragom Novkovićem. Ovo je emisija Nevidljivi ljudi Radio Beograda 2.
Kutija za pamćenje.
Na kraju emisije, naravno, rubrika Kutije za pamćenje. Miloš Jeftić se danas prisjeća svojih razgovora sa piscem Brankom Ćopićem, koji su vođeni u okviru ciklusa Gost drugog programa. Stogodišnjicu književnikovog rođenja obeležili smo prvog dana ove godine.
U ciklusu Gost drugog programa Radio Beograda Branko Ćopić je bio stoti gost, odnosno sagovornik. Razgovarali smo početkom januara 1987. godine u njegovom stanu, u tadašnjoj ulici Maršala Tita, sprat viši ili sprat niže od Desanke Maksimović. Pojmljivo, prvo smo pregledali pitanja i dogovorili se o terminu snimanja. Inače, Branka Ćopića sam upoznao lično još dok sam bio student. Desanka me je preporučila Branku, tako da je moj drugi intervju za Valjevski dečji list bio baš sa Brankom Ćopićem. Inače, putovao sam sa Brankom Ćopićem po Srbiji često i rado. Volio da razgovara sa đacima, slušao je njih, ali i sam njima zanimljivo pričao. Tako je jednom ispričao u Valjevu da ga je na krštenje nosila baba Milica. I posle krštenja baba je otišla u krčmu, seosku, da časti i da se časti. Kad došla kući, pita je, gdje ti je unuče Bog tu bio? Baba se nije dala, ostao u birtiji. Šta radi dijete u birtiji? Zabrana se Ćopićeva mati. Sediš ljudima, kaže baba. Opet, u jednom selu u okolini Aleksandrovca, gde se isto susreo sa đacima, ispričao jednu zgodu iz svog života u odgovor na zapitanost kako je postao pisac. Rekao da je posle niže gimnazije, koju je završio u Bihaću, u poroci odlučeno da ga pošalju u Banja Luku, u učiteljsku školu. Na prijemnom ispitu nije primljen i to zbog pevanja. U komisiji je bio kasnije zameniti kompozitor Vlado Milošević i pitao Branka, znaš nešto pjevati? Kako dotle ikada nije pevao, a nije imao ni sluha, priznaje i Branko, setio se da su u gimnaziji pevali himnu Bože pravde i počeo je da je peva. Međutim, rekao mi doslovce, to je meni više lično skičanje svinčeta nego na pjevanje. Ipak, na neku intervenciju primili su ga. Jednog leta sreli smo se u Krajskoj gori i često smo šetali i pričali. Kazao mi je da je za njegov književni uspon najzaslužnija beogradska politika. U njoj je kao student još objavio 126 priča. Tadašnji urednik od GC Kona i sam književnik Živko Milićević nagovorio je Branka da te priče sakupi i objavi kod GC Kona u to vreme omiljenoj biblioteci Naša knjiga. I tako su se u izdanju GC Kona pojavile prve dve Ćopićeve knjige Pod grmečom i Bojovnici i bjegunci. Priznanja su ubrzo stigla. Prvo nagrada Akademije za srednje umetnosti, a onda i Rakićeva nagrada koje su, razume se, imale svoj novčani iznos. Živko Milićević mi je sa simpatijama ispričao kako je protekla svečanost dodeljivanja Rakićeve nagrade u paviljonu Cvijeta Zuzanić. O Ćopićevim pričama govorila je Sidora Sekulić. Živko Milićević kaže mi, pita me Branko Ćopić, o kome ona to govori, nije valjda o meni. Kada sam ispričao Branku Ćopiću to sećanje, ne samo da ga je potvrdio, nego i ovo dodao. Kada sam se vratio na mjesto, sjećam se toga dobro, ja diskretno zavlačim ruku u džep. Nikada dotle nisam imao u rukama hiljadarku, onu pravu. Vidio sam jedino u tuđoj ruci. Videvši to, Živko Milićević mi prekorno šapnu. E, jesi seljak, odmah brojiš pare. Misliš da će ovde neko te prevari. Kasnije, kada je za Valjevsku štampariju pripremao pesničku knjigu svojom rukom pisanu, zamolio sam ga da na početku ispiše svoju prvu pesmu. Dugo se opirao, međutim, kako sam bio uporan, prihvatio je i napisao je Uzeh perce, napisak slovce, dobući zato batak od ovce. I potpis je bio Veseli dijak Brančilo Ćopić. Primetio je moje iznenađenje. Eto, rekao mi je ipak, to je bila moja prva pesma. Znam, kažem ja, ali u mom valjevskom kraju postoji jedna druga rima. Nije se dao, to je za one koji pitaju. Ipak, na predstavljanju te knjige u Valjevu nije pročitao te stihove. Sećam o Branku Ćopiću obuhvata njegovu ratničku priču, koju je ispričao, a ja posle njegovog premišljenja ipak emitovao ciklusu Gost drugog programa. Na moje pitanje da li je učestvovao u bitkama i da li je bio hrabar, Branko Ćopić odgovorio, nisam se mnogo petljao sa ratovanjem i nisam težio za ratnom slavom. Ipak je nastavio, Međutim, i sada kruži priča kako je mene komandant Slavko Rodić slao do slobodnih jedno mjesto. U stvari, evo kako je bilo. Naš je napadio Cazin. Tada komandant Slavko Rodić kaže meni, da li bi ti mogao s ovom jednom desetinom da siđeš dolje, da pređeš Unu i da slobodiš ono malo mjesto? Pokazi on na jedno doista malo mjesto koje se sa ovoga položaja i vidlo kao na dlanu. I nastavlja Slavko Rodić, evo dajem ti riječ, zapisat ću u ratnu istoriju da si oslobodio to mjesto. Pogledam to mjesto, kaže Branko, i ništa ne vidim. Vjerovatno su oni, pomislim, pobjegli. Možda su još sinoć najuškali da naša vojska dolazi. I meni se, kaže Branko Ćopić, pojave ambicije ratničke, napoleonovske. I ja sa onom desetinom krenem, razjunačim se. Ja na čelu tih delija, sve su bili Slavkovi pomoćnici, zaštitnica štaba. S njima nagazim na onaj most, prekune, hrabro, tako mi se bar sada čini. Znam da sam dojurio do sredine sela. To je bilo malo muslimansko selo, džemat neki, ali imalo svoje središte, neki centar. Izađe neko dijete, ima jedno 5 godina, ja ga upitah, mali, kako se ovo selo zove? Veli, mali, Prvipolje. Odjednom zinem, kako Prvipolje, sram te bilo. Kada malo poslije izađe neki stari, ja i njega upitak, stari, kako se zove ovo mjesto? Ono ga malo pitao sam, ali ne zakazati. Veli mi stari, da si živ i zdrav i da prostiš, zove se Prvipolje. Ma kako tako, za niste mogli neko pametno ime naći, kažem ja. On mi reče samo, ja mu nisam odjevao ime. I onda ja se ljut, kao puška, vraćam nazad, kažem Slavku, mene ti nemoj nikakvu istoriju stavljati. Zašto? Neću da ispadne sutra da je Branko Ćopić bio heroj Prvipolja. I na kraju pitao sam Branka Ćopića kako se osjeća u Akademiji nauka i da li je ravnopravan kao pisac sa naučnicima. Cijene nas pisce i vole, kaže Branko pomalo zategnuto. Mene vole i zato što svako od njih ima neko unuče, pa je bio primoran da pročita neku moju knjigu, barem ježa u kućicu. Moguće je da su zbog toga ogromnom broju i glasali za mene. I onda je neko kazao da su mene izabrali unuci akademika. Eto, i takav je bio Branko Ćopić.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u emisiji Nevidljivi ljudi. Sa vama su danas bili muzički urednik Ivana Đorđević, tonski realizator Milenko Mićanović i organizator Božidar Ljubišić. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan u Stala se Radio Beograda 2.